La historia baroca palazzo de Branicki familio en Bialistoko estas la vizitkarto ne nur de la urbo, sed ankaŭ de la tuta regiono. De kelkdek jaroj troviĝas en ĝi medicina universitato. Antaŭ nelonge ĝi fine efektivigis la projekton Promeno en la pasintecon. Kadre de ĝi estis restaŭritaj la 10 jarcentaj monumentoj de Herkuloj sur la palaca korto. La cefa salonego, aula magna, la palaca capello, la surmurai pentrajoi, oni disponigis alla visitantoi la palaca in keloin. Tra ciui ci locoi conducas nun historia itinero, racontanta per la historio della magnata familio Branicki, della palazzo cai de Bialistoko. Malgrau tio, che la palazzo estas la sidejo de la universitato, ciu tage, tiun unu el la plej gravaj barokaj rezidejoj en Pollando, vizitas multaj vizitantoj. La planoj de la palaca ĝardeno komplekso en Bialistoko kreiĝis en la 16 jarcento. Ĝi akiris la plej grandan brilon en la tempo de hetmano Jan Klemens Branicki en la 16 jarcento. Bialistoko posedis tiam unu el la plej belaj barokaj ĝardenoj ne nur en Pollando, sed ankaŭ en Eŭropo. Ekde la fino de la deknaŭaj jaroj de la dudeka jarcento okazas, kun paŭzoj, ĝia revalorigado.